اللي ولا هند في صعب. تارق هو هاجر وفار دي وصلت oss ett evigt mål hos dig. Och du har gett oss allt vi tränger för att nå målet i din egen kära son. Nu ber vi dig Herre att du vill också vara med under denna sista bibeltimen och ge oss lys i ordet ditt, lik att vi kan få mat på vägen till dig. Amen. Om jeg dog kan vinne frem til oppstandelsen fra de døde, står det i det siste av de to versene som er tema for disse bibeltimene våre. Og vi kan vel godt si det slik at det vi har vært sammen om i de tre første bibeltimene har gitt oss det som vi trenger på veien mot målet. Det som det fremfor alt er nødvendig for oss. At vi kan få kjenne ham, kraften av hans oppstandelse og samfunn med hans lidelser, i det vi blir gjort lik med ham i hans død. Den dagen vi har nådd målet, i oppstandelsen, da er kjennskapet til han som er Herre fullstendig. Da skal vi kjenne fullt ut, like som vi nå fullt ut er kjent. Den dagen er oppstandelsens kraft fullendt også inn i våre liv. Og da har lidelsen og korset som vi lever under her i verden, det har nådd sitt mål. Vi skal herliggjøres med ham, står det i Romerbrevet 8. kapittel, dersom vi lider med ham. Så dette er det som ligger foran. Men nå om veien mot målet. Og da tror jeg det er godt for oss om vi kan se på sammenhengen her i kapittel 3 på ny. Og da skal vi se på det som står i fortsettelsen etter vers 11. Vi leser fra vers 12 og ut kapittelet. Ikke at jeg allerede har grepet det, eller allerede er fullkommen, men jeg jager efter det, om jeg òg kan gripe det, ettersom jeg òg er grepet av Kristus Jesus. Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg, i det jeg glemmer det som er bak, og strekker meg ut etter det som er foran, jager jeg mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra, i Kristus Jesus. La oss da, så mange som er fullkomne, ha dette sinn. Og om dere er annerledes sinnet i noe, da skal Gud også åpenbare dere det. Bare at vi, så langt som vi er kommet, holder frem i samme spor. Bli også dere mine etterfølgere, brødre, og akt på dem som vandrer således, som dere har oss til forbilde. For mange vandrer, som jeg ofte har sagt dere, og nå endog med tårer sier, er fiender av Kristi kors. Livets ende er fortapelse. Hvis Gud er buken, og som setter sin ære i sin skam, de som attrår de jordiske ting. For vårt rike er i himlene, Derfra venter vi òg den Herre Jesus Kristus som frelser, Han som skal forvandle vårt fornedrelseslegeme, så det blir likt med Hans herlighetslegeme, etter den kraft hvormed Han òg kan underlegge seg alle ting. I disse versene tegner Paulus bildet av det kristne liv, og han bruker bildet av et løp. Ett gjør jeg glemmer det som er bak, og jager mot målet. Og han bruker ord her, en rekke ord i disse versene, som alle er hentet fra datidens idrettsliv og idrettsleker. Og det den konkurransen han særlig viser hen til i denne sammenheng, det er løpskonkurransene. Og det var slik at i konkurransene så var det den som vant. Han fikk en seierskrans som han ble kronet med. Det var ikke som vi har i dag, at det er medaljer til utdeling, men det var en krans som var flettet enten av laurbærgrener eller grener fra oljetreet. Og det løpet vi her har for oss, og som det er tale om, det skjønner vi at her er det tale om langdistanseløp. Det er maratonløp Paulus bruker som bilde. Og i slik løpskonkurranse er det fremfor alt én ting det kommer an på. Og det er det som vi har i ordet utholdenhet, eller ordet tålmod. Og disse to ordene er to grunnord som vi har når det gjelder det kristne livet i Det nye testamentet. Ordet tålmod og ordet utholdenhet. Og vi skjønner umiddelbart hva som ligger i det. For det er en fiende som løperen har å kjempe med fremfor noen annen. Og det er seg selv. Når han har løpt langt, så regner det på kreftene. Av og til så sier vi at, og hører vi det sagt, at det bare, man hadde ingenting annet å løpe på enn på viljen. Hos oss er det ikke viljen vi har å løpe på. Vi har noe annet. For vi er også i den situasjonen at det regner på absolutt alt i livet vårt. Og vi har en kamp mot oss selv, akkurat som løperen har. Og derfor sier Jesus i Matteusevangeliets 24. kapittel, vers 13, at den som holder ut til enden, han skal bli frelst. Og så er det altså ordet utholdenhet som er grunnleggende her. Her bruker Det nye testamentet et ord som egentlig betyr å bli under, bli værende under noe. Og vi skjønner hva som ligger i det. Her er det tale om å bli værende under korset. Det er det det gjelder. For det er korset som er vårt kår så lenge vi er her i denne verden. Og akkurat som Jesus møtte disse ordene når han hang på treet, at dersom du er verdens frelser, så stig ned og redd deg selv. Så er dette også noe av det som er vår fristelse under løpet, å stige ned og fri oss fra korset, fordi vi synes det blir ulidelig tungt i lengden. Det er nettopp trettheten som er den store faren på veien mot mål. Og der tror jeg vi kan lese i Galaterbrevets 6. kapittel, versene 7-9. Her summerer Paulus opp, så å si, hele innholdet i Galaterbrevet i disse korte versene, og avslutter med en formaning på grunnlag av det. Far ikke vil, Gud lar seg ikke spotte, for det som et menneske sår, det skal han også høste. For den som sår i sitt kjød, han skal høste fordervelse av kjødet. Men den som sår i ånden, han skal høste evig liv av ånden. Men la oss gjøre det gode, og ikke bli trette. For vi skal høste i sin tid, så fremt vi ikke går trett. Det å så i ånden og vente på høsten, det krever altså tålmod, at vi ikke blir trette. Og da er det klart at det er noen farer som umiddelbart ligger oss meget, meget nær. For på den ene siden så har vi det faktum at når vi skal leve det daglige liv sammen med den Herre Jesus, i hverdagen, så blir vi ofte minnet om at dette synes så grått. Det synes så puslete, og det synes så lite det vi lever i, og den vandringen vi er med. Og så melder av og til fristeren sin røst seg. Er det ikke mer med det hele enn dette? Du må ha noe nytt, du må ha noe mer, som gjør at det hele kan bli litt grann mer storartet og fint og flott. Og fristeren er flink til å komme med mange slags tilbud, som skal gjøre veien mot målet litt mindre trengt av korset, fordi vi sper på med en mengde nye ting, nye tilbud, fordi det gamle ser så kjedelig ut. Det var jo nettopp dette som var fristerens ord da han kom til Adam og Eva første gangen. Gud vet at dere skal bli like som Gud hvis dere eter av tre. Det var ikke nok det de allerede hadde, de som hadde alt de overhodet behøvet og trengte. Fristelsen går ut på at de skal få noe mer, noe som har fått fremstilt som noe som ser enda mer glittrende og storartet ut. Men å få dette som er noe mer, så faller de allikevel i det dype. Og her har Det nye testamentet en formaning til oss som er god og besinner oss på. Der finner vi i 1. Johannes brevs 2. kapittel. 1. Johannes brev, 2. kapittel, vers 24. La det bli i dere som dere hørte fra begynnelsen. Dersom det dere hørte fra begynnelsen blir i dere, skal også dere bli i Sønnen og i Faderen. Dette er det løftet han lovet oss, det evige liv. Dette skriver jeg til dere om dem som forfører dere. For her kreves det vaktsomhet. Vi får jo høre jevnt og trutt at vi nettopp må finne på noe nytt for at det skal bli fornyelse. Mens det som er Det nye testamentets grunnsannhet i denne sammenhengen, er at all fornyelse springer ut av at vi går tilbake til begynnelsen, til kilden, og til ham som heter begynnelsen. Det var det reformasjonen sprang ut av. Ad fontes til kildene var et av reformasjonens slagord. Reformasjonen sprang nettopp ut av et fornyet studium av skriftene. At man vendte tilbake til det man hadde fra begynnelsen av, og ikke ville finne på noe nytt. I tillegg til de tusen andre påfunn som var den gang som nå. En annen fare som ligger nær til, og som er knyttet til dette, er noe som vi kjenner vel alle sammen. Vi får uttrykket opp som en løve, ned som en skinnfell. Og sånn er det rett ofte med det kristne liv også. Starten kan synes så storartet. Både begynner det gjerne med at vi får en stor opplevelse av frelsen og alt det den innebærer. Og så, utifra det vi har opplevd og sett, så gjør vi oss den innbildning at dette virkelig er sånn som det skal være. Nå er det ingen sak å nå mål, ut fra det vi har sett nå. Men så begynner løpet, og ettersom tiden går, så røyner det på, og det blir mindre og mindre, både av krefter og av mot, og aller minst av overmot i denne sammenheng. Begynnelsens begeistring kjølner, og så står vi der. Da er det behovet for noe nytt melder seg. Og da er det også behovet, eller den røsten som sier, gi opp, for du klarer det ikke allikevel, melder seg. Her skal vi vite, og det er en annen sannhet som er synd for oss å minnes. Vi finner det i ordspråksbokens 13. kapittel, vers 11. Ordspråkene 13, 11. Bundet rikdom minker, men den som samler litt etter litt, han øker sitt gods. Og det gjelder i høy grad også om det kristne liv. Dere husker fortellingen, eller lignelsen Jesus har om de fire slags sædjord. Der var det en slags korn som skjøt svært så fort opp, og spilte fort. Men når solen hadde skint, så ble det ingen frukt i det som spilte frem, fordi jorden var for grønn. Slik er det også med det kristne livet. Dette første som begynner, og som ser så storartet ut, det har som regel lite av rot i seg. Og lar vi oss nøye med det og tro at det er der det hele henger, så å si, så kommer vi ikke langt i løpet. Han som er Herre har et arbeid i fortsettelsen å gjøre med oss, som er langt mer viktig enn den første begynnelsen. Og det er å gi planten rot. Rotfeste og grunnfeste, for at det skal bære frukt. hurtig vunnet rikdom minker. Men den som samler litt etter litt, han blir rik. Paulus minner også om en annen fare som ligger nær, og som kommer i forlengelsen av nettopp dette. Dette finner vi i Galaterbrevets 3. kapittel, vers 3. Galaterne var jo nettopp en menighet som, eller en gruppe menigheter som sto i den faren at de, slik som vi snakket om i bibeltimen tidligere i dag, de var kommet til den Herre Jesus og hadde fått frelsen. De hadde rikelig fått erfaren. Men så ville de gå til Moses for å bli helliggjort. Og så er det Paulus sier i denne sammenhengen, vers 3 her: er dere så uforstandige? Dere begynte i ånd, vil dere nu fullende i kjød? Og fullende på de premissene, det skal vi merke oss, det går ikke. Og jo før han som er Herre får lov til å stanse et slikt løp, jo bedre er det. Og det som har begynt i ånd, det må også fullendes i ånd. Og så peker Paulus på hva som nettopp er betingelsen for at så skal skje. Og der leser vi vers 4 og 5. Så meget har dere opplevd forgjeves, om det da virkelig er forgjeves. Han altså som gir, merkes og presens, gir dere ånden, og virker kraftige gjerninger iblant dere. Gjør han det ved lovgjerninger, eller ved troens forkynnelse? Altså, det er ikke loven som bevirker alt det som er av sann frukt i det kristne liv og i den kristne menighet. Det er troens forkynnelse av evangeliet om Jesus. Det er det som skaper frukt. Det alene er det som også kan gjøre at det kan fullende i ånd, og ikke stå som en som prøver å fullende i kjød. Og da tror jeg vi skal ta for oss noen vers i Hebreerbrevets 12. kapittel. Da leser vi vers 1 til vers 3. Derfor, la og oss, da vi har så store en sky av vidner omkring oss, avlegge alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og med tålmodighet løpe i den kamp som er oss foresatt. I det vi ser på troens opphavsmann og fullenda, Jesus, han som for den glede som ventet ham, led tålmodig korset, uten å akte vanæren, og nå sitter på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på ham, som tålmodig har lidd en slik motsigelse av synderen, så dere ikke skal gå trett og bli motløse i deres sjeler. Her tales det, det ser vi i vers 1, nettopp om det samme løp. Et løp som er foresatt oss av Gud. Og her brukes også ordet tålmodighet, slik vi var inne på. Men så skal vi legge merke til hva som gjør at man suger næring til å kunne stå løpet til enden. Det er to ting Paulus, nei, det er ikke Paulus som har skrevet brevet, hvilken apostel det er, det vet man ikke. Men det er to ting han minner om. Det første ser vi i vers 1. Vi skal få lov til å avlegge alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss. Det er det første. Dette er noe som bare kan avlegges på ett sted og på én måte. Det er ved den Herre Jesu kors. Vi vet at det Jesus kom for, det som var hans egentlige oppgave da han kom til jord, det var å bære. Jesus kom for å bære dine og mine byrder. Og han er den som rettelig kan bære, og som aldri sier at dette er meg for tungt, sånn at han ikke vil ta det. Alt som tynger, uansett hvor mye og hvor tungt det er, vi skal få legge det over på han, som har lovet at han vil gi de som strever og har tungt å bære dine. Og synden, som henger så fast ved. Ja, den henger så fast ved at den gamle Adam er der hos oss, like til vi ligger i graven. Uttrykket som brukes her om å henge fast ved, at det kleber ved, det er lim, som det er det med å lime som ligger i ordet. Og det er en lim som sannelig ikke kan oppløses noe lett. Den oppløses ikke før vi ligger i grav. Derfor er det en måte også å legge av synden på. Det er ikke ved loven, ikke ved å kjempe med det selv og prøve å overvinne det selv, men også det skal få lov til å legges av ved Jesu kors. Han som ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Han bar våre byrder. I denne sammenheng kommer det et ord i ordspråkenes tredje kapittel vers 6, som i høy grad hører inn i denne sammenheng. Se på Herren på alle dine veier, så skal han gjøre dine stier rette, står det der. Ordet som brukes i grunnteksten er egentlig det som vi var inne på i går, å kjenne. Kjenn Herren på alle dine veier, står det egentlig. Så skal han gjøre dine stier rette. Der sies det to ting. For det første, hva som er vår sak. For det andre, hva som er hans sak. Og nettopp disse to tingene er det vi har så uhyre lett for å snu på hodet. Vi tror at det er vår sak å gjøre veiene rett, og til å klare opp med alle vanskene, klarere det hele ved egen kløft, ved eget blikk på tingene og hva det nå måtte være. Hans sak er dette. Vår sak er å få lov til å se på ham og kjenne ham, så vil han gjøre saken for oss på alle våre veier, enten de går i det høye eller de går i det dype. Og dermed er vi inne på den andre tingen som hører med her. I det vi ser på troens opphavsmann og fullende. Og så i vers 3, ja, gi akt på ham. I disse to ordene for å se, eller gi akt på, ligger det for det første den ting, at du har fått øye på noe, og så siden målbevisst retter blikket mot nettopp dette som er hjertet. Og for det andre så ligger det også, det ser vi ut av grunnteksten, at her, samtidig som du ser og fester øynene på en bestemt person, nemlig Jesus, så ligger det også i det å se bort fra alt annet. Det ligger også i ordet. I det vi ser på troens opphavsmann og fullender, Jesus. Og her skjønner vi at bakom dette ligger det ikke tanke på å skulle forestille seg Jesus inni seg selv på noen måte og lage noen bilder av Jesus. Men her ligger det nettopp talen om troens forkynnelse i Galaterne 3 som vi var inne på. Det var ved å forkynne evangeliet om den Herre Jesus Kristus og hans kors. Slik malte Paulus Jesus korsfestet på Galaternes øyne, sier han. Og nettopp i dette ord, i budskapet om ham og hans gjerning, hva det innebærer, der er det vi ser ham med troens øye. Troen suger næring av dette ordet. Og hva det ligger i det å se bort fra alle andre ting, der kan vi kanskje få lov til å lese fortellingen i Matteusevangeliets 14. kapittel, som er en forunderlig fortelling i denne sammenheng. Matteus 14, vers 22 av og utover. Det er et av brødunderet. Jesus har mettet 5000 i ørkenen. Og så står det: straks nødet han sine disipler til å gå i båten og sette over til hin side før ham, inntil han hadde latt folket fare. Og da han hadde latt folket fare, gikk han avsides opp i fjellet for å be. Og da det var blitt aften, var han der alene. Men da båten alt var midt ute på sjøen og arbeidet hårdt mot bølgene, og vinden var imot. Men i den fjerde nattevakt kom han til dem, vandrende på sjøen. Da disiplene så ham vandre på sjøen, ble de forferdet og sa: det er et spøkelse, og de skrek av redsel. Men Jesus talte straks til dem og sa: vær frimodige, det er meg, frykt ikke. Der svarte Peter ham og sa: Herre, er det deg, da byd meg å komme til deg på vannet. Og han sa: kom. Og Peter steg ut av båten og gikk bort over vannet for å komme til Jesus. Men da han så det hore vær, ble han redd og begynte å synke. Da ropte han: Herre, frels meg. Og Jesus rakte straks hånden ut og tok fatt i ham og sa til ham: du lite troende, hvorfor tvilte du? Og da de steg i båten, la vinden seg. Det mener jeg avtegnes med bilder av skipet som er på vei mot målet. Og som det rett ofte er, så er vinden imot, og der arbeides hårdt imot bølgene, fordi sjøen går høyt. Og så kan vi lure på: hvorfor kommer han ikke? Hvorfor drøyer det så lenge med at han kommer til oss? Den første nattevakt går, den andre nattevakt går, og den tredje nattevakt går, og det er ingenting tegn igjen. men i den fjerde nattevakt. Når det som mørkest, da er det han kommer, gående nettopp på det som for dem skapte vanskene. Det er det han har som underlag å komme til dem på, og merk det nøye. Og så har vi Peter, helt karakteristisk. By meg å komme ut til deg på sjøen. Jo, så får han lov til det. Så hopper han over ripen og vil gå opp til Jesus. Så legg merke til det som står. Da han så det hore vær. Først når han hoppet over ripen og ut på bølgene, så hadde han øynene festet på Jesus. Da var han. Men så begynte han å se rundt seg på bølgene som var så usigelig høye, på vinden som blå tutet i riggen. Og da mistet han motet. Han så på alt annet enn på Jesus. Så begynte han å synke. Og da melder ropet seg, Herre, frels meg. Og nettopp som han er i den situasjonen, som vi ville tro at nå er det vantro, nå har han sviktet også i troen, så måtte nå Jesus endelig ha fått nok av den slike. Så frelser han nettopp den som har vantro og har motløshet, synker i dypet, og rekker hånden ut og drar den opp. Dette er å se på Jesus. Dette er å ha øynene festet på ham. Herre, frels. Han frelser både den som vet med seg selv, jeg er lite troende. Han frelser den som synker, og som roper til ham. Men midt oppi alt, så står det like fast dette her. At det som var håpet, og det som var noe av det han hadde å gå på, det var festet til at han hadde blikk for og øye for den Herre Jesus selv. Ja, gi akt på ham. Der er løsene. Hold øynene festet der. For han er den som kalles, står det her i vers 2, troens opphavsmann og fullender. Det er ikke slik at vi har begynt, eller han har begynt, og det er opp til oss å fullføre. Det er han som fullender. Og han gjør det nettopp ved å binde oss til seg, at vi stadig på ny får lov til å se på hvem han er for synderen som er ved å synke. Og her kan jeg ha lyst til å trekke frem ordet i åpenbaringsbokens tredje kapittel. Det er til menigheten i Philadelphia, det står fra vers 7 av i dette kapitlet. Skriv til engelen for menigheten i Philadelphia. Dette sier den hellige, den sanndrue, han som har Davids nøkkel, han som lukker opp, og ingen lukker til, og lukker til, og ingen lukker opp. Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, Ingen kan lukke den til. For du har liten styrke, og har dog tatt vare på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn. Legg merke til det som står her i slutten av vers 8. I grunnteksten står ikke dette ordet dog, eller som dette likevel som står i den nye oversettelsen. Dette skulle innebære at hvis dette dog virkelig sto der, så skulle det innebære at de tok vare på Herrens ord og lot være å fornekte hans navn, på tross av at de hadde liten styrke. Og det er nettopp det som ikke er tilfellet. Det er fordi de har liten styrke, de holder fast på ordet og ikke fornekter hans navn. De som er sterke og klarer seg selv og ikke synker, de trenger ikke å rope Herre frels meg og få en hånd til å dra seg opp. Men de som har liten styrke, de er inderlig avhengig av ham. At han er den som holder ord. At han er synderes venn. At han er den som lar sin kraft fullendes i skrøpelighet. At han er troens opphavsmann og fullender. Du har liten styrke og har derfor tatt vare på mitt ord, skulle det stått hvis det skulle være rett oversatt. Og så hopper vi til vers 10. Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg fri deg ut av den prøvelsens stund som skal komme over hele jorderiket, for å prøve dem som bor på jorden. Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. Altså, ikke finn på noe nytt, som vi var inne på i sted. Men det som står i vers 10 skal vi også legge merke til. Slik det står her, skulle vi tro at det dreier seg om Jesu ord om at vi skal være tålmodige. Men det er heller ikke slik det står i grunnteksten. For der står det, fordi du har tatt vare på ordet om min tålmodighet. Det er altså Jesu tålmodighet med slike som stadig svikter. Jesu tålmodighet under hans trengsel. Jesu langmodighet og trofasthet som varer ved. Det var det som det var et livsbehov for dem å ta vare på og hente næring av. Og det er det vi skal hente næring av også. I det vi ser på troens opphavsmann og fullender Jesus. Da skal vi nå frem til målet. Fordi han er den som fullfører, ikke vi. Da skal vi nå frem til oppstandelsen fra de døde, hvor vi skal få se ham som han er. Kles i legeme som er likt hans herlighetslegeme, hvor det står hos profeten Daniel, at da skal den de rettferdige skinne som stjernene på himmelens velde. Amen.